Feno fankasitrahanao no ny soratra masiny andro farany momba ny hatsaram-panahy tena maha kristianina. Manazava ny fifandraisan'ny faharetana sy ny fiantranany amin'ny bokyn'ny Mormona. No marian'ny Mormona fa raha tsy manana fiantranana ny olona iray dia tsinitsinina ko tsy maintsy ilaina ny anana ny fiantrana. Dia avy eo tanisainy zavatra 13 ao amin'ny fiantrana na ny fitiavana madio ny Kristy. Mahavarianay fa mifandray amin'ny faharetana ny efatra amin'ireo zavatra 13 ireo ary eo amin'izany hatsaram-panahy izany dia tsy maintsy hiananany ireo. Voalohany, ny fiantrana dia mahari-po. Izany nodikany faharetana. Manarak'izany, tsy mora antsiana ny fiantrana sady mizaka ny zava-drehetra ary farany miaritra ny zava-drehetra ny fiantrana ka fanehoana faharetana tokoa izany. Hita amin'ireo zavatra manolotra azy ireo fa raha tsy manatsara ny fanahintsika ny faharetana dia ho hitantsika fa tsy ampy ao anatintsika ny toetra araka ny Kristy. Ao amin'ny Baiboly dia manome antsika ohatra tsara momba ny faharetana i Joba. Navery aza nyfanjaka midadasika mba amin'ny zanany dia afaka nilaza izy noho ny finoany hoe Jehovah no nanome ary Jehovah no nanaisitra. Isaorana ne ny anaran'i Jehovah. Tao amin'ny fahoriany sy ny fanaitainany rehetra dia tsy nanota i Joba na nanome tsiny an'Andriamanitra. Matetika iantsika ny olona izay nosedraina nanampijaliana ary manontany tamin'ny foana hoe ahoana nanaovan'Andriamanitra an'izao tamiko, kanefa ny tena tokony ataony dia ny mivavaka mba hasotanjaka hazaka sy haritra ny zava-drehetra. Ao amin'ny fiainan'i Jesosy Kristy no ahitana ohatra lehibe indrindra momba ny faharetana ao amin'ny soratra masiny. Niariary indrindra ny faharetany sy ny fiaretany tamin'ilay alina nangiry firy tao Getsemane raha nilaza tao amin'ny fangirifreny izy hoe raiko raha azo atao dia aoka esorona amiko ity kapoaka ity nefa aoka tsy ny sitrapoko ane no atao fanianao. Nijaly sy ny zaka ary niaritra ny zava-drehetra tokoa izy. Raha nombona teo amin'ny hazo fijaliana tany Kalvary i Kristy dia nanome ohatra lavorary amin'ny faharetana ihany koa izy raha nilaza ny teny hafakely hoe raiko mamelany ny elo fa tsy fantany izay ataony. Ireo ohatra amin'ny faharetana ireo dia misy dikany lehibe tokoa ho antsika rehefa dinintsika nyfananarana entitra izay hita ao amin'ny Nefi fahatelo hoe ko tokony ho karazan'olona toy inona moa ianareo lazaiko aminareo marina tokoa ho to ahy. Soratra masina maro no manindry fa zava-dehibe ny faharetana. Ireto misy fisoritana vitsivitsy. Aoka ny olona rehetra lahady aina ho malay miteny ho malaiko tezitra. Kanefa ny tompo dia mahita fa mety hamaizana ny olony, eny, mizaha toetra ny faharetany sy ny finoana izy. Ao amin'ny Mozia dia nampianatra antsika amin'ny mpanjaka Benjamina fa olona araka ny nofo fahavalon'Andriamanitra isika, mandra-panekentsika ny fitaomany fanahy masina amin'ny alalan'ny faharetantsika sy ny hatsaram-panahy hafa. Hoy Joseph Smith, mampanakaiky ny lanitra ny faharetana. Zava-dehibe sy mendrika ny fandiniantsika sy fikatsahantsika ve ny faharetana? Eny tokoa, raha tiantsika ialana ny teny manambany hoe tsinitsinina izay antsoina ireo izay tsy manana fiantrana. Raha tsy te olona araka ny nofo fahavalon'Andriamanitra isika ary raha te anakaiky ny lanitra sy te hikatsaka sy anahaka ny Kristy isika. Hita manodidina antsika ny olona araka ny nofo tsy manam-paharetana. Hitantsika izany eo amin'ny filazam-baovao fa nisy ray aman-dreny manao herisetraka nahafatin'ny zanany. Nisy faharetana na fisafoan'ny mpitondra eny amin'ny arabe dia miteraka loza mahatsiravina sy fahafatesana aza indraindray. Ny tsy dia manaitra loatra sady hita matetika kokoa dia ny atezerana sy teny mafy avoaka. Rehefa milahatra ela loatra amin'ny vidy na rehefa misy mivarotra miantso lava amin'ny telefonina na ankizy ela vao manaiky ny fampianarantsika. Efa fahitantsika ve ny sasany amin'izany? Soa ihany fa misy tantara mitory faharetana lehibe izay tsy voalaza matetika nefa tsara enoina. Vao hainganao no nanatrika ny fandevenan'ny namako akaiky anankiray. Ny tantarany momba ny faharetany iray ny zanany lahy. Nanana fivarotana moto ny iray ny fony mbola zazalahy ny zanany. Indray andro izy ireo dia nahazo moto vaovao maro izay nalahany tao amin'ny fivarotana. Natao toy ny fanao zazalahy rehetra ilay zanany ka nianika ny moto akaiky azy indrindra. Nalefa mihitsy aza amin'ny moterany dia no nitany fa efa ampy izay dia nitsambikina avy teo izy. Akory anefa ny atairany fa nandona moto voalohany izy dia nifandimby ny anjera ireo moto hafa rehetra. Reny data ny nikitaba dia nijery avy teo ambadiky ny toerana niasany izy. Nitsiky moramora izy ka nanao hoe anaka, mila amboarina sy varotana izany ny anankiray dia mba hahafahantsika mandony ambiny. Mino fa tena hevitra ohatra lavirary amin'ny faharetana ny nasehon'ilay namako. Mitondra amin'ny atsarampanay hafa ny faharetana ka mampitombo sy manamafy ny hafa toy ny famelan-keloka, ny fandeferana sy ny finoana. Raha nanontany an'i Kristy Petera hoe impiry ny tokony hamelan'ny rahalahiny dia namaly Kristy hoe hatramin'ny impito amin'ny 70 toy izay hatramin'ilay impito no heverin'i Petera. Tena mitaky faharetana be dehibe ny mamela hatramin'ny impito amin'ny 70. Nampifandray ny faharetana sy ny finoana ny loholona Neil Maxwell raha nampianatra hoe tena mifamatotra amin'ny finoana ny raintsika any an-danitra ny faharetana. Rehefa tsy maharitra amin'ny tsy antony isika dia toy ny hoe mahalala mihoatra an'Andriamanitra na farafaratsiny toy ny hoe tsara kokoa noho ny azy ny fotoanan-kendrentsika. Tsy afaka mitombo ara-pinoana isika raha tsy rehefa vonina hiandry am-paharetana mba ahitana ny tanjon'Andriamanitra sy ny fitondrana eo amin'ny fiainantsika araka ny fotoana kendreny. Koa raha voajanahary toy izany ny tsy faharetana, dia ahoana ny fomba hampitombontsika ny faharetana? Ahoana ny fomba iovantsika amin'ny olana araka ny nofo mba hanarahantsika ny ohatra lavirary feno faharetan'i Jesosy Kristy? Voalohany, tsy maintsy azontsika fa ilaina mafy ny manao izany. Raha te handray ny fitahiana feno ny filazantsara naverina tamin'ny isika, izany fahatakaran'izany dia mety hanosika antsika voalohany hamaky ny soratra masina rehetra voatanisa ao amin'ny matoan-kevitra hoe faharetana. Hita ao amin'ny toro lalana ao amin'ny soratra masina izany ary avy eo dia andinika ny ohatra feno faharetana nomeny Kristy. Faharoa, andiny tena mba hahitana ny haben'ny faharetantsika. Faharetana lehibe toy inona no ilayntsika mba ho tahaka ny Kristy kokoa isika? Sarotra izany fandiniateny izany. Mety mila mangataka ny fanampiny vady na olona iray hafa ao amin'ny fianakaviantsika isika. Fahatelo, atsikaritra ny faharetana sy tsy faharetana hitantsika manodidina antsika isan'andro. Tokony hiezaka anahaka ny olona hitantsika fa manam-paharetana isika. Ary farany anavao isan'andro ny anam-paharetana kokoa ary ampandray anjara hatranny olona iray ao amin'ny fianakaviana ao amin'izany ezantsika izany. Ohatrany hoe sarotra be izany, kanefa mitaky asa mafy ny tanjona tsara tratrarina rehetra ary tanjona tsara sy ilaina ny mandresy ny olona araka ny nofo sy ny miezaka ho tahaka ny Kristy kokoa ao amin'ny faharetantsika. Mivavaka aho mba hiezaka mafy amin'izany fahazotoana izany isika. Mijoro vavolombelona fa Jesosy no Kristy ary izy no filohan'ity fiangonan'ity izay mitantana antsika amin'ny alalan'ny mpamina mivelona sy mitay ny ezantsika rehetra ho tonga tahaka azy bebe kokoa. Mijoro vavolombelona aho amin'ny anaran'ny masina dia Jesosy Kristy. Amena.